Moi! Tervetuloa Paha syntyy Pohjolassa podcastin uuden jakson pariin. Jaksoon liittyvää kuvamateriaalia ja muuta sisältöä löydät podcastin Instagramista. Jos et vielä seuraa podcastia sosiaalisessa mediassa, käyhän tekemässä muutos asiaan. Kiitos kun kuuntelet. Sisältövaroituksena kerron, että jaksossa puhutaan lähisuhdeväkivallasta ja jaksossa kerrottuihin tapahtumiin liittyy pieni lapsi. Lapseen kohdistuvaa väkivaltaa jaksossa ei pienehköjä mainintoja lukuun ottamatta kuitenkaan ole, ja en puhu lapsesta kuin tarinan kerronnan osalta välttämättömimmät asiat. Jaksossa kuvataan raakaa väkivaltaa, ja se ei sovellu kaikkein herkimmille kuuntelijoille. Paula Björkqvist syntyi Jyväskylässä 3. tammikuuta vuonna 1975. Paulan lapsuudesta ei ole mainittavimmin tietoja julkisuudessa, mutta luotettavasti voidaan kertoa, ettei lapsuudessa ollut mitään erityistä. Paulalla oli sisaruksia ja hän syntyi eheään ydinperheeseen. Paula kirjoitti ylioppilaaksi, jonka jälkeen hän työskenteli hieman yli vuoden ajan apteekissa ja tästä innostuneena lähti Kuopion yliopistoon opiskelemaan farmasiaa. Tavoitteellinen nuori nainen valmistui farmaseutiksi vuonna 1998 ja valmistumisen jälkeen pääsi työhön Jämsän apteekkiin. Jo hyvin nuorena ennen täysi-ikäistymistään vuonna 1991 Paula tapasi tulevan aviomiehensä Jarmon. Paulaa ja Jarmoa yhdisti jo nuoresta pitäen innostus lavatansseihin. Pariskunta ryhtyikin käymään yhdessä tansseissa ja tästä muodostui nuorelle parille yhteinen mukava harrastus. Jarmo oli syntynyt vuonna 1966 ja kouluttautunut insinööriksi. Suulas, kaavioita ja analyysejä rakastava nuori insinööri pääsi töihin projektipäälliköksi Patrialle. Jarmon ja Paulan elämä vaikutti hyvin tavanomaiselta keskiluokkaisten nuorien elämältä. Ensin opiskelut, sitten vakituiset työt, avioliitto, talon rakentaminen, koira ja lapsi. Jotain erikoista ja arveluttavaa ulospäin onnellisen pariskunnan elämässä kuitenkin kyti. Paulan läheiset huomasivat jo parisuhteen varhaisessa vaiheessa, että Paulalla oli tavattoman usein mustelmia. Läheiset pohtivat omassa päässään, että voisiko jäljet kieliä jostakin, jota Paula haluaa salata. Suurempaa numeroa asiasta ei tehty. Paulakin antoi mustelmilleen luonnollisen selityksen. Mustelmia oli pääasiassa raajoissa, ei kasvojen alueella, ja nainen kertoi olevansa varsin mustelmaherkkä, aivan kuten äitinsäkin. Nuoren parin elämä muuttui jossakin vaiheessa varsin kiireiseksi ja yhteisille asioille ei ollut enää aikaa. Talon rakennus Jämsään sitoi kiireisen uraluovan pariskunnan Jämsään ja tanssilavat olivat pääosin Jyväskylässä ja Tampereella. Kaiken muun kiireen ohella Paula Björkqvist oli vahvasti politiikasta kiinnostunut ja myös poliittinen ura keskustan riveissä alkoi ottaa tuulta alleen. Jarmollakin oli omat hommansa ja mies vietti myös vuoden ulkomaan komennuksella. Silti Jarmoa, enemmän kuin Paulaa, vaivasi pelko siitä, että parisuhde hajoaa käsiin ajan puutteen vuoksi. Toisaalta Jarmo tuki ja kannusti Paulaa, mutta toisaalta tunsi, että kaikki muu maailmassa menee parisuhteen ja hänen edelleen. Kuten mainittu, Jarmo vietti noin vuoden USA:ssa ulkomaan komennuksella ennen naimisiin menoa. Tuolloin pariskunta oli vielä lapseton ja Paulan oli kohtuullisen helppo matkustaa mielitettynsä luokse rapakon taakse. Tuolla reissulla pariskunnan välillä oli myöhemmin Jarmon kertoman mukaan ensimmäistä kertaa fyysinen konflikti. Yli puoli vuotta toisiaan näkemättä ollut rakastunut pariskunta vietti iltaa USA:ssa. Puitteet olivat viimeisen päälle ja Jarmon mielissä oli rakkauden täyteinen ilta. Sitten syntyi sanaharkkaa. Jarmo, joka oli pariskunnasta se, jolle keskustelu oli luontaisempi tapa selvitellä asioita niin hyvässä ja pahassa, halusi selvittää riidan puhumalla ja pikaisesti. Kuitenkin mies oli sanavalinnoiltaan ilkeä. Paula oli jetlagin uuvuttama. Paula vastasi läimäytyksellä Jarmon sanoihin. Silloin Jarmo otti Paulaa käsivarsista rajusti kiinni. Siteeraan Jarmoa. Tilanne loppui nopeasti, säikähdimme ja päätimme, että meidän ei tarvitse mennä fyysiselle tasolle riidoissamme, sama kuin sopisi käytettävistä taktiikoista sodassa. Silti tähän kuitenkin pyrimme. Vuonna 1999 ennen häitä pariskunta ajautui niin sanottuun hääkriisiin. Oli kodin rakennus jämsässä, oli häävalmistelut, oli vauvan yritys. Vauvaa ei heti kuulunut ja pari hankki koiran. Paula veti puoleensa tyttöjen illat ja Jarmon mielestä tällaiseen ei olisi ollut aikaa. Jarmo vietti aikaa rakennustyömaalla ja koki tulevan vaimon vain bilettävän. Riitoja syntyi paljon. Jossain vaiheessa Paula mainitsi läheisilleen, että hääjärjestelyt olivat tauolla. Ja nainen vaikutti empineen, tulisiko koko häitä ja avioliittoa sittenkään koskaan. Lopulta pariskunta kuitenkin sanoi toisilleen tahdon. Hieman häiden jälkeen Paulan läheiset kiinnittivät huomiota siihen, että Paulan pukeutuminen ei ollut aina säänmukainen. Hyvin lämpimilläkin säillä Paulalla oli yllään vaatteet, jotka verhosivat vartalon kokonaan. Noin vuosi häiden jälkeen kesäjuhlissa Paulalla oli jälleen vaatteet, jotka peittivät koko kehon. Jarmo on kertonut Paulan kärsineen psoriasiksesta, joka on siis ihosairaus, joka voi aiheuttaa ihon eri alueille merkittävänkin vaikeaa ja pahannäköistä ihooiretta. Kesäjuhlissa pukeutuminen ei ollut johtunut kuitenkaan psorista, vaan siitä, että Paula oli pudonnut rakennustyömaalla lankkusillalta monttuun ja saanut runsaasti mustelmia. Tämän kertoi siis myöhemmin Jarmo. Avioliiton alkuaikoina pariskunta lähti kesälomalle Ruotsiin. Tämän reissun tapahtumista on olemassa kahdenlaista tietoa. Parin palattua lomalta jälleen Paulan läheiset ihmettelivät Paulan ja Jarmon oudon vaitonaista ja poissa olevaa käytöstä. Pari ei juuri kertonut lomastaan mitään, vaikka muut olisivat halunneet kuulla reissukuulumisia. Vasta paljon myöhemmin Paula avautui aiheesta. Paula kertoi veljelleen, että oli ajanut matkailuautoa, kun Jarmo oli yllättäen käynyt hänen kaulaansa kiinni. Jarmo oli käskenyt laittamaan auton radiota pienemmälle, mutta Paula ei heti ollut löytänyt oikeaa säätönappia. Sitten Jarmo oli käynyt Paulaan kiinni ja repinyt Paulan kaulaketjun irti. Jarmon versio tapahtumista oli, että he olisivat jo tuoreeltaan kertoneet perheilleen, että reissu ei ollut varsinainen menestys. Heidän oli ollut tarkoitus käydä lautalla Kööpenhaminassa, mutta tämä ei ollutkaan onnistunut ja sen sijaan he olivat ajaneet matkailuautolla Kemin kautta Ruotsiin ja palanneet sitten Ahvenanmaan kautta Suomen puolelle. Ja reissu oli ollut pitkälti siis autossa istumista ja tasaisen tappavien tylsien maisemien tuijottamista. Jarmon oli pitänyt myös työskennellä, vaikka oli loma, ja tämä oli herättänyt pahaa verta. Fyysisen konfliktin ajon aikana Jarmo kertoi menneen seuraavasti. Siteeraan Jarmoa. Lähdimme ajamaan aamulla Kemiin. Olimme huonotuulisia kumpikin. Minun piti tehdä töitä auton peräosassa. Paula keksi avata radion, vaikka edellisenä päivänä oli pidetty radio kiinni yhteistuumin, jotta pystyisin keskittymään. Pyysin Paulaa laittamaan radiota pienemmälle useita kertoja. Pyynnöistä huolimatta Paula sääti vain radiota kovemmalle. No joo, perkele, vastasin provosointiin ja toisella kädellä otin tukea ohjaamon takaseinästä ja toisella kädellä tartuin rieveleistä hetkellisesti sillä seuraamuksella, että Paulan ohut kaulakoru katkesi. Paula pysäytti parkkipaikalle ja radio sammui. Olimme pahoillamme väärinkäsityksistä ja huonosta aamusta ja Kemistä ostimme uuden kaulaketjun. Yhteinen koti Jämsässä valmistuu, ja heinäkuussa 2004 kodin onnea syntyy täydentämään terve tyttövauva. Kulissit ovat kaikin puolin kunnossa. Kodin seinien sisällä Jarmo ja Paula riitelevät usein. Riitaa syntyy vähän kaikenlaisesta, ei vähiten erilaisista kasvatusmetodeista. Merkittävää on myös se, että Paula ja Jarmo olivat hyvin erilaisia riitelijöitä. Jarmo halusi keskustella, analysoida. Paula ei jaksanut Jarmon jaarittelua. Toisaalta Jarmo halusi saada asiat selvitettyä pikaisesti ja pakettiin. Paula mökötti ja oli pitkävihainen. Jarmon mielestä Paula jahkaili. Jarmo ei voinut ymmärtää myöskään sitä, että jo kerran sovittu riita voi leimahtaa uudelleen liekkiin. Paula taas koki, että riitoja ei välttämättä koskaan saatu molempia miellyttävällä tavalla päätökseen. Oli syntynyt vain olosuhteista johtuvia välirauhoja. Avioero alkaa vilahdella pariskunnan puheissa entistä useammin. Erolla uhkailu on ollut toisaalta tavallista jo pitkään, mutta nyt Paula tuntuu olevan asiassa enemmän tosissaan. Kesällä 2006 perheessä on hektistä. Paula suunnittelee vaalikampanjaa vuoden 2007 eduskuntavaaleihin. Jämsän kunnallisvaaleissa Paula Björkqvist on ollut varsinainen ääniharava. Vuonna 2006 nainen toimi myös muun muassa kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Nuoren politiikon ura oli nyt nousukiidossa. Paulalla oli puheenjohtajuuden lisäksi myös muitakin luottamustoimia. Hän oli muun muassa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen sekä Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsen. Samaan aikaan Paula taisteli vaikean liittonsa kanssa ja hoiti alle 2-vuotiasta lastaan. Kerran Jarmon ollessa kahdestaan lapsen kanssa kotona oli syöttötilanteessa tapahtunut konflikti. Tyttö, jonka nimeän Liljaksi, oli kehno syömään toisinaan. Mahdollisesti Jarmo hermostui pelleilyyn ja riuhtaisi ruokalapun Liljan kaulasta niin, että pienelle tytölle tulivat silminnähtävät vammat kaulan ja niskan alueen iholle. Heinäkuussa, hieman ennen Liljan 2-vuotispäivää, Paula pakkasi omat ja tyttärensä tavarat ja allekirjoitti avioeropaperit. Myös Jarmo allekirjoitti paperit. Avioeropapereita ei koskaan viety oikeuteen asti. Todellisuudessa Jarmoa myös kalvoi suunnaton pelko. Olisiko tämä tässä? Lähtisikö vaimo todella? Seuraavat sanat Jarmo Björkqvistiä lainaten. Kevät on ollut helmikuusta lähtien kuin lumipallo, joka on välillä poukkoillut sinne tänne ja pysähtynytkin. Loppunäytelmä oli kuin ketjureaktio, mikä ei ollut pysäytettävissä. Ketään muita kuin minua ei saa syyllistää tapahtuneesta, sillä tilanteessa, missä järki ja keho on tunteitten vallassa, ei ole vaihtoehtoja. Heinäkuuta vuonna 2006 pariskunnan yhteisessä kodissa vietetään ulospäin normaalia elämää ja järjestetään Liljan 2-vuotisjuhlat. Päivää ei voi kuvailla viinanhuuruiseksi, olihan kyseessä siis lapsen juhlat. Kuitenkin tilaisuudessa tai sen jälkeen jonkin verran alkoholia nautittiin. Suurin osa vieraista on poistunut ja talossa on Paulan, Jarmon ja pienen Liljan lisäksi Liljan kummit. Lilja laitetaan yöpuulle, ja pariskunnat jäävät vielä viettämään aikaa. Ilta venähtää yöpuoleen, ja kummit lähtevät vasta 2:30 aamuyöllä. Päivä on ollut mukava, kukaan ei ole riidellyt. Paula ja Jarmo ryhtyvät vielä siivoamaan terassia. Puheissa on kesälomareissu. Liljan kummit ovat illan aikana puhuneet tulevasta kesälomasuunnitelmastaan. Ja Jarmo on innostunut asiasta. Jarmo toivoisi, että he voisivat liittyä reissuun mukaan. Ajatuksissa olisi lähteä Ähtärin eläinpuistoon. Jarmoa kalvaa inhottava tunne siitä, että jo aiemmin Paula on vaikuttanut vastahankaiselta suunnittelemaan yhteistä kesälomaa. Tuolloin puhe oli ollut Korkeasaaren reissusta. Paula ja Jarmo vetäytyvät yhteiseen vuoteeseensa, ja vielä ennen nukahtamista Jarmo tiedustelee Paulalta, että mitä tämä ajattelee Ähtärin reissusta. Jarmo kokee Paulan vastaukset tylyinä. Paula antaa ymmärtää, että koko reissu ei kiinnosta. Jarmo hermostuu ja kysyy, että mikä taas mättää. Edellisestä riidasta, jonka yhteydessä Paula ja Lilja olivat olleet evakossa Paulan veljellä muutamia öitä, oli vain noin puolitoista viikkoa. Jarmo koki, että asiat olivat jo sovittu, mutta ilmeisesti Paula ei ollut samalla linjalla, ja se näyttäytyi nyt 18. heinäkuuta aamuyön tunteina. Paula puuskahtaa, että tämä on nähty, ja nousee vuoteestaan tyynyineen päivineen. Jarmo nousee epäuskoinen tunne. Hänen mielestään kaikki tuli nyt aivan yllättäen. Mitään riidan rakentelua insinöörismies ei ollut havainnut. Jarmo lähtee vaimonsa perään ja löytää Paulan työhuoneesta. Paulalla on kädessään puhelin ja nainen pyytää Jarmoa poistumaan. Tämä on aivan uutta. Jarmon kokemuksen mukaan Paula ei ole riitojen yhteydessä koskaan pyytänyt häntä poistumaan. Jarmo pelästyy puhelinta. Aikooko Paula soittaa taksin ja jälleen lähteä? Jarmo on kokenut Paulan ja Liljan aiemman lähtemisen, Jarmon sanoin kuvattuna, irrationaalisena toimintana, joka on satuttanut. Sitten Jarmo alkaa mesota, että haluaa paikalle poliisit. Paula painaa äänityksen puhelimestaan päälle Jarmon huomaamatta. Luen nyt keskustelun litteroinnin. Jarmo, soita poliisi. Jarmo, soita poliisi. Jarmo, jos ajattelet yhtään lastas. Paula, mene pois. Jarmo, jos ajattelet yhtään lastas. Paula, mene pois. Jarmo, ajattele lastakin välillä. Paula, anna Liljan nukkua. Jarmo, ajattele lastas välillä. Paula, anna Liljan nukkua. Jarmo, soita poliisi. Paula, minä pyydän, mene pois. Jarmo, soita poliisit. Jarmo, tää ei rauhoitu tää case tästä. Paula, mikä on? Jarmo, vaatteet päälle ja helvettiin. Paula, mikä on hätänä? Jarmo, soita poliisit. Paula, anna Liljan nukkua. Jarmo, ajattele lastasi, soita poliisit, päästään eteenpäin tästä. Paula, sä voit häipyä, jos susta tuntuu siltä. Jarmo, vittuako mä häipysin? Paula, anna lapsesi nukkua. Jarmo, ajattele lastasi, tälle ei voi mitään. Soita poliisit, nyt ratkaistaan tää tilanne. Paula, niin just. Jarmo, niin, niinpä. Paula, annetaan Liljan nukkua. Jarmo, vitut, nyt se ratkaistaan näin. Mä en jää jahkaileen tähän, mikä teillä on tapana. Paula, no mene pois sitten. Keskustelu on kova äänistä ja Lilja herää. Toisaalta Paula on yrittänyt puhua hiljempaa juuri Liljan heräämisen pelossa. Paula kuulostaa myös ylirauhalliselta, Jarmo on raivon vallassa. Paula menee hakemaan heränneen lapsen ja nostaa tytön syliinsä. Jarmo huutaa oven suussa, että mikä saatana sua vaivaa. Lilja itkee. Paula yrittää pysyä rauhallisena lapsen vuoksi. Lopulta Paula toteaa, että he lähtevät nyt. Jarmo on suunniltaan. Mies huutaa ja paiskaa oven kiinni ja kävelee ympyrää. Jarmo kuulee, että Paula huutaa apua. Mies ryntää takaisin lastenhuoneeseen ja näkee vaimonsa huutavan avoimesta tuuletusikkunasta avun huutoja yöhön. Jarmo huutaa epäuskoisena ja ryntää paiskaamaan ikkunan kiinni. Jarmon omien sanojen mukaan tunnekaappaus on syrjäyttänyt järjen. Mies hakee keittiöveitsen. George koira on avannut kodinhoitohuoneen oven ja tassuttelee Jarmon luokse. Jarmo vie koiran takaisin omaan tilaansa ja suuntaa nyt keittiöveitsi kädessään lastenhuoneeseen. Paula näkee veitsen Jarmon kädessä ja huudahtaa epäuskoisena, että et sä nyt noin hullu ole. Jarmo tarttuu Paulan sylissä olevaan Liljaan ja vaatii lasta itselleen. Paula ei luovuta lasta aviomiehelleen, joka on silmittömän raivon vallassa veitsi kädessä. Lopulta Paulan on päästettävä irti ja Lilja konttaa piiloon hoitopöydän taakse. Sitten Jarmo lyö vaimoaan veitsellä. Uudestaan ja uudestaan. Pariskunnan tietämättä naapurit olivat joitakin hetkiä aikaisemmin havahtuneet unestaan avun huutoihin. Naapurit olivat välittömästi kuulleet huudon laadusta ja voimakkuudesta, että nyt oli tosi kyseessä. Huudosta oli kuulunut sekä naisen että lapsen hysteeristä, kauhunsekaista kirkumista. Naapurit olivat menneet Björkvistien ikkunan taakse ja koputtaneet, mutta mitään ei ollut kuulunut. Hämmästyneet naapurit olivat palanneet omalle talolleen miettimään, että mikä nyt oli tosiasiallisesti asian laita. Sitten kuului jälleen kirkumista. Naapurin mies palasi Björkvistien talolle ja yritti nähdä ikkunasta sisään. Ikkunan sälenverhot jättivät pieniä aukkoja, joista mies näki sisälle. Kello 04.03 naapurin mies näki Paula Björkvistin verissään lattialla ja soitti hätäkeskukseen. Sisällä talossa Jarmo viilteli itseään veitsellä ja kirjoitti omalla verellään lastenhuoneen seinään: rakasta perhettäsi. Pieni Lilja oli edelleen hoitopöydän takana ja Paula makasi verilammikossa. Jarmo oli iskenyt vaimoaan 69 kertaa keittiöveitsellä ympäri kehoa. Apu saapuu 04.15. Jarmo makaa Paulan päällä ja myöhemmän kertomansa mukaan odottaa siinä omaa kuolemaansa. Sekava Jarmo sanoo ensihoitajille, että halusin vain sydämen. Mies pyysi myös, että häntä itseään ei pelastettaisi. Paulan hyväksi ei ollut tehtävissä enää mitään. Nainen oli menehtynyt verenhukkaan. Jarmo Björkvist otettiin kiinni tapahtumapaikalta. Yllättäen Jarmo, joka oli pidätetty todennäköisin syin, ei muistanut enää mitään surmateosta. Paulan puhelimesta löytyi 1,5 minuutin pituinen äänitallenne, jonka olen avannut aiempana. Tästä ja varsin monista muista seikoista johtuen syyllisestä ei kuitenkaan ollut mitään epäselvyyksiä. Esitutkintamateriaali valmistui ja sen kaikki lukuisat yksityiskohdat huusivat Jarmo Björkvistin syyllisyyttä. Käräjäoikeudessa istuttiin ensimmäistä kertaa joulukuun 12. päivä vuonna 2006. Paulan kuolemasta oli noin 5 kuukautta. Ensimmäisessä oikeuskäsittelyssä kuultiin todistajia. Kihlakunnan syyttäjä Pentti Hiidenheimo piti tekoa erityisen raakana ja julmana ja vaati syytetylle elinkautista vankeusrangaistusta. Motiivina teolle pidettiin aviokriisiä. Jarmo Björkvist tosiaan kiisti muistavansa mitään, mutta myönsi kuitenkin syyllisyytensä, koska koki sen todennäköiseksi. Björkvist katsoi, että hän oli tappanut vaimonsa, mutta ei murhannut. Mies lähetettiin mielentilatutkimuksiin, jotka valmistuivat keväällä 2007. Jarmo Björkvist todettiin syyntakeiseksi. Häneltä ei löytynyt sen kaltaista mielenterveyden häiriötä, joka olisi tehnyt miehen tekoaan ymmärtämättömäksi. Mielentilatutkimuksen jälkeen Jarmon muisti myös palautui. Tai todenperäisimmin sanottuna mies ilmoitti, että on muistanut teon koko ajan, mutta ei ole psyykkisistä syistä pystynyt siitä puhumaan. Käräjäoikeus tuomitsi Jarmo Björkvistin murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen 3. toukokuuta vuonna 2007. Lisäksi Björkvist tuomittiin maksamaan tyttärelleen 15 000 euroa korvausta kärsimyksistä ja 31-vuotiaana kuolleen Paula Björkvistin kummallekin vanhemmalle 7 500 euroa kärsimyksistä. Käräjäoikeudessa nähtiin Björkvistin erikoinen näytelmä, jossa hän selosti tuntemuksiaan laajasti ja varsin pitkään. Jarmo Björkvist valitti tuomiosta hovioikeuteen. Puolustus vaati rikosnimikkeen muuttamista murhasta tapoksi ja rangaistuksen muuttamista määräaikaiseksi. Viimeistään hovioikeuden käsittelyssä miehen omalaatuisuus tuli esiin. Vaasan hovioikeus käsitteli asiaa lokakuussa 2007. Jarmo saapui oikeuden istuntoon kuin johonkin seminaariin mukanaan läjäpäin papereita ja ryhtyi pitämään esitelmäänsä. Björkqvist kehui itseään vuolaasti. Hän mainitsi olleensa hyvä isä ja aviomies sekä erittäin rehellinen ja väärällä vuosisadalla elävä ihminen. Jarmo raapusti fläppitaululle tunnetilojensa muutoksia aikajanalla, mutta oikeuden puheenjohtaja lopetti lennokkaan insinöörin esityksen vartissa. Jarmo viittasi puheissaan useasti erilaisiin tasoihin. Hänen mielestään hänen ja Paulan avioliitossa kalisteltiin rakkaustasolla. Rakkaustasoon liittyvän aikajanan kuvan, jonka mies piirsi esitelmänsä aikana oikeudessa, löydät podcastin Instagramista. Mies otti tavallaan vastuun teostaan ja kertoi muun muassa, että vaikka analysoin juttua suhteellisen tarkkaan, niin ei pidä vetää johtopäätöstä, että asiat olisivat jonkun vika tai syy. Tässä on ollut vain häviäjiä. Loppupeleissä ainoa syyllinen Paulan kuolemaan virheliikkeen tekijänä olen minä. Toisaalta hän koetti vierittää lennokkaissa esitelmissään syytä myös George-koiralle. Paula olisi elossa, jos George ei olisi tullut kämpästään tarkastelemaan tilannetta. Veitsestä, jolla Jarmo murhan suoritti, löytyi myös koiran verta. Jarmo on mahdollisesti vahingoittanut siis koiraa tahallisesti tai epätahallisesti siinä yhteydessä, kun on palauttanut koiran kodinhoitohuoneeseen. Erikoisen performanssinsa lisäksi Jarmo Björkqvist oli kirjoittanut 56-sivuisen kirjeen Paulan omaisille. Kirjeessä oli myös anteeksi pyyntö, mutta suuremmilta osin kirje oli Jarmon tarvetta saada sanotuksi viimeinen sana. Mies siteerasi kirjeessään omaisten kuulustelukertomuksia ja vastasi niihin ikään kuin selitellen, miten asiat oikeasti olivat. Kirjeessä mies kuvasi pitkästi avioliittoaan Paulaan, analysoi heidän riitelytaktiikkaa, puhui asiatasoista, rakkaustasoista, kriisinhallinnasta, kotikentistä, timebreakista ja rakkauspelikentästä. Hän toi esiin kirjeessään, kuinka erouhkailut olivat kalistelua rakkaustasolla. Referoin nyt muutamia kohtia kirjeestä, jota olen aiemmin jaksossa jo siteerannutkin, niin saa vähän paremman käsityksen siitä, minkälainen tuo kirje oli. Jarmo on lainannut otteita Paulan veljen kuulustelukertomuksista, joissa veli lausuu seuraavaa. Lilian kaulassa olevien jälkeen Jarmolla oli Paulan kertoman mukaan jonkinlainen morkkis asiasta. Tapahtuneen jälkeen Jarmo ei enää katsonut minua tai vaimoani silmiinkään. Tavallaan Jarmon yhteys meidän perheeseen katkesi jollakin tapaa tuossa vaiheessa. Jarmo vastaa kirjeessä Paulan veljelle. Niin, vähemmästäkin tulee morkkis, mikäli tietää tehneensä väärin ja on saanut opetuksen ja yrittää nousta, ja puoliso ei voi millään antaa anteeksi ja vänkää luottamuksesta. Voisiko olla, että teillä on ollut vaikeaa asian suhteen, koska suhteeni teihin ei ole kaivellut minua, enkä tietääkseni ole ollut vaivaantunutkaan. Muistelen, että juhannuksenakin oli ihan kivaa yhdessä myös. Veli jatkaa. Minulle Paula ei koskaan kertonut, että olisi suoranaisesti pelännyt Jarmoa. Viikko ennen Paulan kuolemaa hän tuli yllättäen meille Lilian kanssa. Paula oli pakannut autonsa tavaroita täyteen ja sanoi ensimmäisenä, että hänet oli heitetty ulos. Paula oli hyvin poissa oleva tuolloin eikä vaikuttanut olevan oma itsensä. Jarmo kommentoi. Sua anteeksi, en enää tiedä onko Paulasta vai Matista kyse, kumpi on sanonut näin, että Paula on heitetty ulos. Olen muuttanut Matti-nimen kohdalla olleen miehen nimen. Veli jatkaa. Pari päivää tämän jälkeen Paula soitti, että lähtiessään hän jäisi täysin puille paljaille. Paula tuli uudestaan meidän luo ja sanoi Jarmolla olevan täysin henkinen yliote Paulasta ja Jarmo määräsi perheessä kaikesta. Jarmon kommentista paistaa mustasukkaisuus. Mistä Paula soitti? Eikö Paula ollut teillä? Mistä Paula tuli uudestaan? Veli jatkaa. Rähisin Paulalle siitä, että hän antoi aivan suotta Jarmon määräillä itseään. Jarmon uhkaukset eivät voisi toteutua, vaan Paula tulisi saamaan oman osuutensa ja hän voisi jatkaa eteenpäin yhdessä Lilian kanssa. Paula ei enää tuossa tilanteessa ajatellut mitenkään järkevästi, vaan oli täysin hukassa. Jarmo. Aika rankkaa meininkiä. Olin joskus, kun oli lapsikriisi uhonnut, että talo ei menisi puoliksi. Ajat olivat silloin toiset. Emme olleet kauan naimisissa ja Lilia ei vielä ollut. Nythän olimme olleet naimisissa jo useita vuosia ja meillä oli Lilia. Luottamuskriisin ensimmäisessä vaiheessa, ennen kuin kirjoitimme eropaperin, suunnittelimme myyvämme kodin, jotta Paula voisi jatkaa vaalityötä. Liliasta emme ole puhuneet. Luottamuskriisin toisessa vaiheessa, missä Paula lähti Lilian kanssa retkeilemään, Paula vain vouhkasi luottamuksesta. Kun hän oli lähtemässä, sanoin, että jos lähdet, ei takaisin ole tulemista, ja siihen Paula sanoi, että saan pitää koiran. Mitä hän olen määräillyt? Mitä hän olen uhkaillut ja koska? Kuulustelukertomuksissa, joita Jarmo kirjeessään lainasi, oli useiden henkilöiden kohdalla annettu lausunto, jonka sisältö oli sama lauserakenne tai ilmaisuasu, ehkä hieman erilainen. Paula kertoi, että vuosien aikana Jarmon väkivaltainen käytös oli lisääntynyt ja saanut rajumpia muotoja. Aluksi väkivalta oli ollut muun muassa tönimistä, mutta ajan kuluessa se oli muuttanut muotoaan, ja Paulalle oli jäänyt niistä vammojakin. Tiedostani ei ole, että Paula olisi niiden vuoksi käynyt lääkärissä. Näihin Jarmo vastasi vain. KTS, kohta fyysiset tilanteet. Kirjeensä alkupuolella siis Jarmo oli hyvin laajasti avannut erilaisia tilanteita ja sieltä löytyy muun muassa kohtia fyysiset tilanteet, ruokalappu, mustelma, hääkriisi, tapaus H, ystävät. Kirjeestä löytyy väliotsikolla myös vakavat riidat ja tähän Jarmo on kirjoittanut seuraavaa. Meillä on ollut kolme vakavaa riitaa, jotka on loppujen lopuksi käyneet rakkaustasolla. 1. Hääkriisi. 2. Lapsikriisi. 3. Luottamuskriisi, joka oli kaksiosainen. Olimme kummatkin sitä mieltä, että parisuhde, avo tai avioerot lapsiperheiden olivat valitettavia, äärimmäinen ratkaisu, ja että ihmisen ei pidä luovuttaa liian helpolla. Kriiseissä oli kyettävä tekemään töitä ja aina ajateltava lapsen etua. Pidimme erikoisena lapsen edun jättämistä eroissa toissijaiseksi. Pidimme tärkeänä sitä, että eroamisiin ei saisi liittyä kolmatta osapuolta, sillä silloin menetetään kriisin hallinta. Erittäin kiusalliseksi ja omituiseksi kirje tulee viimeistään siinä vaiheessa, kun vaimonsa murhannut mies katsoo asiakseen antaa parisuhdeneuvoja. Tasa-arvoajattelussa hyvin usein tasapäistetään naiset ja miehet. Katsotaan heidän olevan samanlaisia. Ajatellaan, että kaikki on hyvin, kun kummatkin rakastaa ja kunnioittaa. Ja niinhän se onkin, mutta todellisuudessa mies kuitenkin priorisoi kunnioituksen tärkeämmäksi kuin rakastamisen. Miehelle tärkeää parisuhteessa on kunnioitus ja seksi. Mies rakastaa varmasti ja tekee mitä vain, jos nämä asiat ovat kunnossa. Naiselle tärkeää on rakkaus. Eli miehelle riittää kunnioitus, kun taas nainen vaatii rakkautta. Toisin sanoen, miehessä kunnioitus generoituu rakkaudeksi. Ja naisessa rakkaus generoituu rakkaudeksi. Nainen ja mies ovat erilaisia, vaikka tasa-arvoisia ovatkin. Miehen pitää parisuhteessa rakastaa naistaan. Naisen pitää kunnioittaa miestään. Mies pystyy rakastamaan naista, jos häntä kunnioitetaan. Nainen pystyy rakastamaan miestä, jos häntä rakastetaan. Eli kun mies toimii kaikessa siten, että siitä huokuu rakkaus jopa vastoinkäymisissä, silloin nainen voi rakastaa miestä. Nainen, kun toimii kaikessa, että siitä näkyy kunnioitus vaikeuksissakin, silloin mies voi rakastaa naista. Kirjeen Björkqvist on allekirjoittanut keväällä 2007 Kuopion vankilassa. Vaasan hovioikeus ei katsonut aiheelliseksi alentaa tuomiota. Björkqvistin elinkautinen vankeusrangaistus pysyi voimassa. Tuomion jälkeen mies menetti huoltajuutensa tyttäreensä. Jarmo olisi edelleen itse halunnut olla lapsensa yksinhuoltaja. Asian käsittelyssä katsottiin kuitenkin, että riittävän painavat perusteet huoltajuuden menetykselle täyttyivät. Isä oli murhannut äidin ja saanut tästä elinkautisen vankeusrangaistuksen. Vuonna 2019 Björkqvist haki pääsyä ehdonalaiseen. Rikosseuraamuslaitos arvioi, että Björkqvistillä oli kaikki edellytykset elää rikoksetonta elämää vankilan ulkopuolella. Helsingin hovioikeus katsoi puoltavassa päätöksessään, että Björkqvistin suhtautuminen yhteiskuntaan ja viranomaisiin oli myönteinen ja hänellä oli hyviä vankilan ulkopuolisia läheissuhteita. Hän oli käyttäytynyt vankilassa hyvin ja suorittanut moitteettomasti rangaistustaan, eikä hänellä ollut päihdeongelmaa. 54-vuotiaana Jarmo Björkqvist asteli vapauteen 14. heinäkuuta 2020. Ennen vapautumistaan mies oli suorittanut tuomiotaan avolaitoksessa pitkään ja suorittanut ansioituneesti opintoja. Björkqvist istui teostaan elinkautistaan noin 14 vuotta. Miehen nykytilanteesta ei ole tarjolla luotettavaa tietoa. 15 vuoden yhteiselo, 7 vuoden avioliitto, päättyi vuonna 2006, mitä karuimmalla tavalla, ja pieni lapsi jäi ilman äitiä isän käsin tehdyn teon vuoksi. Tässä oli tämän perjantain Paha syntyi Pohjolassa -jakso. Muistan itse tapauksen tuoreeltaan ja edelleenkin tämä on yksi kammottavimpia henkirikoksia Suomen lähihistoriassa. Sen kammottavuutta lisää ennen kaikkea se, että pieni lapsi on todistanut tapahtumaa. Lisäksi Jarmon luonteesta piirtyy erittäin vastenmielinen kuva. Kun mies on niin vuolaasti puhunut omaa nahkaansa puhtaaksi aiemminkin, olisi tavallaan mielenkiintoista tietää, mitä hän tänä päivänä teostaan ajattelee ja minkä asteista katumus todellisuudessa on. Mutta tosiaan Björkqvist on nyt suorittanut tuomionsa ja siten ajateltuna Suomen oikeusperiaatteiden mukaisesti täytyy antaa rikoksen sovittaneelle henkilölle rauha ja mahdollisuus uuteen alkuun. Paula olisi nyt hieman alle 50-vuotias, mikäli eläisi. Tässä presidentin vaalien aikana herää miettimään myös, että millainen poliittinen tulevaisuus pätevällä naisella olisi ollut. Palataan taas pian pohjoisen pahuuden pariin.